opera este personalitatea. În opera ta trebuie să te recunoști. Opera devine însăși viața. Cercetătorul propriei sale vieți se îndreaptă spre timpul său și, cercetându-l, își analizează propria sa viață. Istoria vieții autorului este istoria unei epoci, deci o problemă a culturii timpului în care a trăit. Nu este vorba, deci, de o monografie asupra vieții unui om, de o aridă trecere în revistă cronologică a unei cariere, ci de o contribuție la analiza unei epoci, fără a cărei cunoaștere nu ar putea fi înțelese multe din evenimentele prezente. În momentul când se întrevede capătul drumului unei vieți, se simte o legitimă necesitate a face o recapitulare a celor întâmplate în parcurgerea lui și un examen de conștiință. Când scriu aceste rânduri, în ziua de 9 iunie 1954, mă aflu sub puternica emoție a aniversării jubiliare a 50 de ani de la apariția tezei mele de doctorat.
Aceste gânduri transcrise în cuvinte aparțin eminentului om de cultură român și personalității marcante a sociologiei mondiale, Dimitrie Gusti. Dimitrie Gusti, documentar radiofonic de Neculai Moghior. Ne aflăm în Berlinul anului 1899, într-o casă nu întotdeauna primitoare din atât de frumosul cartier Schöneburg.
Să ne fie de bine și acum, dragă prietene Dimitrie, ia să tragem un trabuc.
Mulțumesc, domnule Caragiale, dar credeți-mă, încă nu înțeleg de ce ați stăruit
atât. Tinere Gusti, ești invitatul meu special, după cum vezi, doar tu ești la dejun.
Vă mulțumesc pentru onoare.
Nu-i vorbă, nici nu prea le invit eu pe mangafallea asta din Berlin.
Să fiu sincer, am fost un pic îngrijorat. Acum însă sunt convins că o să-mi dați o veste bună.
Ai puțin de cărăbdare, nene, oricum ai fost inspirat că ai venit. Uite, fiul meu Matei a însemnat un pasaj scris cu litere groase din ziarul Opinia, abia sosit de la Iași. Să ți-l citesc?
Bănuiesc că de asta m-ați chemat,
nu? Că doar nu numai de dragul de a te vedea. Ce credeai, mă, filozofule?
Nu-s decât student în filozofie. Și să știți că cel mai mult mă pasionează sociologia.
Treaba ta, ia ascultă. În Moscova a încetat din viață contele Gatoskin, care a lăsat o imensă avere, însă fără moștenitori. Familia Gatoski din Iași este singura moștenitoare. Și uite aici pe listă este și Natalia, născută Gatoski.
Sigur, e mama.
Așa am luat cunoștință pentru întâia oară de versiunea originii mele după mamă. Tot după mamă, un alt strămoș ar fi ocupat locul de patriarh la Constantinopol. Tata, Ștefan Gusti, avea titlul de boierie din timpul domniei lui Sturza. Caracterul internațional care se găsește la originea genealogiei mele a creat, poate, atmosfera favorabilă libertății, a criticii și a lipsei de orice prejudecată, caracteristice vieții mele și care s-a păstrat în internaționalismul activității, prieteniei, studiilor și realizărilor mele.
Dimitrie Gusti s-a născut la Iași la 13 februarie 1880 și a trăit copilăria între Gropnița, unde părinții aveau moșie, și Iași. Din nou să ne imaginăm că îi auzim vocea celui care se evocă pe sine evaluând lumea, epoca și opera sa în autobiografia ca autosociologie a unei vieți.
Lângă orașul Iași, printre mănăstiri, se afla via familiei mele care, nu știu de ce, se chema Nebuna. Veneam din Turingia, cunoscută ca o regiune plină de farmec și pitoresc pe vremea studenției mele în Germania, și eram subjugat de frumusețile viei, care mi se părea ca o viziune magică a universului, căci omul și natura se încorporează reciproc, formând o unitate splendidă. Într-adevăr, era o încântare. Se putea greu concepe un câmp mai favorabil visărilor, în care zilele și nopțile păreau paradisiace, anume făcute pentru divagări poetice.
Cei 11 ani ai vieții școlare și-i petrece la Iași, în internatul Caracaș, și apoi cursul secundar în cel al Institutelor Unite, unde este remarcat pentru ambiția și perseverența în studiu, pentru modul strălucit în care a luat bacalaureatul. Ați terminat liceul, așa cum mărturiseați, cu o adunare informă de cunoștințe enciclopedice și cu idei împrumutate de la toți gânditorii Europei: Goethe, Tolstoi, Anatol Franz, Leopardi, Byron, Ibsen. Și ați intrat într-o lume fără orizonturi precise în universitate.
Am frecventat cu o nespusă sete de cunoaștere cursurile de la toate facultățile. Cursuri de matematică, de fiziologie, economie politică, drept penal, medicină legală.
Mărturiseați însă că nu vă plăcea mediul, că nu v-ați adaptat lui.
Letargia intelectuală, toropeala spirituală de acolo și din oraș mă sufocau. Era generația câștigată de literatura bolnavă. Tipul romantic, tânărul desperat care plânge pe o stâncă solitară, era preocuparea ei.
Visați să realizați lucruri mari, dar este greu pentru un sac gol să stea drept, spuneați, la 17 ani.
Aveam vârsta de 17 ani și jumătate. Am luat atunci o inițiativă îndrăzneață, cu o mână energică, înlăturând toate obstacolele care mi-ar fi stat în cale, m-am hotărât să plec în lumea largă cultă pentru un scop precis: să studiez aprofundat o știință care merită să fie cercetată după metode noi, știința societății. Sub sugestia lecturilor, precum și sub influența prestigiului de care se bucura pe acea vreme, în anul 1897, cultura germană, m-am hotărât să mă înscriu la Universitatea din Berlin. Cu sufletul tumultos simțeam chemarea de a-mi închina viața studiului vieții sociale. Mi-am făurit astfel programul vieții. Acum începe însă marea aventură.
Și-ați plecat la drum cu regula supremă: să fii fidel ție însuți și cu datoria de a deveni tu însuți.
Ca și Odiseus, care a părăsit coasta liniștită pentru ca să se încredințeze unei mări furtunoase, am plecat pe drumul meu propriu, necunoscut, pentru căutare.
Anul 1899. Dimitrie Gusti este student la Facultatea de Filozofie de la Universitatea din Berlin. Cursurile de la Universitatea din Berlin nu-l satisfăceau însă pe tânărul Gusti. Nu aveau originalitate, speculațiile a priori predominau, iar sociologia, marea lui pasiune, era predată nesistematic, aforistic.
Neliniștit, obosit, nemulțumit, plin de îndoieli și de întrebări, la vârsta de 19 ani, după experiența cu Berlinul, eram în căutare febrilă. Weimar a fost pentru mine o mare și salvatoare revelație. Din toamna anului 1900, opera lui Goethe a devenit pentru mine un profesor tăcut. Simpatia profundă de la început s-a adâncit mai târziu, repede, până ce am recunoscut în el un înalt model și un mare profesor. De la Goethe am primit o adâncă înrăurire mai mult decât de la orice altă persoană.
Și iată-vă condus de mână de Goethe la Universitatea din Leipzig.
Aici am găsit un număr extraordinar de profesori deschizători de drumuri noi și care formau o echipă de savanți.
Cu toți acești mari magiștri ai gândirii științelor sociale, ați întreținut toată viața profesorii Gusti strânse și afectoase relații, fie prin vizite, fie prin corespondență.
Este încă una din mândriile vieții mele, aceasta de a fi fost prietenul unora dintre cei mai mari savanți. Cred că i-a impresionat, mai ales pe Wundt, teza mea de doctorat din 1904 despre egoism și altruism.
Fructificând creator ideile magiștrilor săi, Dimitrie Gusti a deschis noi drumuri în sociologie. Ideile sale sunt pietre de temelie. Fenomenele sufletești nu trebuie izolate din întregul lor. Omul trebuie privit în unitatea sa indestructibilă, adică în relație cu natura, cu semenii, cu cultura. Condiționarea socială și culturală a psihologiei omului a fost ideea originală cu care Dimitrie Gusti a deschis noi zări în cercetările sociologice. Deși doctor în filozofie, Gusti simte nevoia imperioasă să-și continue studiile, mai întâi la Berlin, unde se împrietenește cu celebrul profesor Franz von Liszt, apoi la Paris, în 1908, unde studiază cu reputatul sociolog francez Émile Durkheim. În urma examenelor susținute strălucit, unanim apreciat și susținut de Xenopol, de Poni sau de Filipide, Dimitrie Gusti ocupă postul de profesor agregat definitiv la Catedra de Istoria Filozofiei Grecești, Etică și Sociologie de la Facultatea de Litere a Universității Ieșene. La 8 aprilie 1910, cel care ajunsese coleg cu foștii lui profesori susține prima sa prelegere, în care își anunță și intențiile pentru activitatea ulterioară. Dimitrie Gusti a reușit încă de la început să situeze seminarul de sociologie și etică la cele mai înalte cote mondiale de cercetare științifică. Din ceea ce învățase de la iluștrii profesori și savanți ai vremii, von Liszt, Bücher, Lamprecht sau Wundt, Gusti și-a făurit propriul său sistem de gândire, propria sa știință filozofică și sociologică și mai ales un mod propriu de cercetare științifică și de acțiune socială concretă. Activitatea sa este laborioasă pe multiple planuri. Sub îndrumarea lui, studenții ieșeni au reorganizat Biblioteca Universitară din Iași după criterii științifice moderne și au început cercetările pentru întocmirea monografiei sociologice a unui sat. Anii primului război mondial au întrerupt activitatea seminarului sociologic. În acele zile de restriște, când o parte din țară era ocupată de dușman, Dimitrie Gusti leagă o strânsă prietenie cu Vasile Pârvan și Virgil Magiaru, cu care organizează Asociația pentru Studiul și Reforma Socială, din care se va dezvolta mai târziu Institutul Social Român. Primele ședințe ale asociației s-au ținut în locuința sa din strada Gheorghe Asachi, numărul 8.
Uite că au început fără noi. Poftim, vorbește Iorga. Să vezi ce mai conferință ne ține el acum.
Mai încet, Virgile, mai încet să mai aud și pe alții, că de tine m-am săturat ca de mere pădurețe.
Sunt foarte onorat de invitația făcută de dumneavoastră, domnilor. Tocmai lucrez acum la cererea librăriei Hachette la o nouă istorie a românilor pe scurt. O sinteză a cărei întreit scop este să arate dreptatea cauzei pentru care ne istovim, să prezinte tabloul cultural al existenței și al cererilor noastre, care nu sunt decât dezvoltarea de-a lungul veacurilor a unei civilizații, a unei civilizații proprii și pentru toți românii, și să stabilească drept bază acestei lungi opere de unitate națională calitățile constructive ale țăranului român. Cred, domnilor, că aceste principii pot figura și în programul asociației și voim să creăm...
Sper că sunteți cu toții de acord cu principiile propuse de domnul Iorga. Ne-am adunat aici o seamă de tineri economiști, agronomi, juriști, doctori, administratori, industriași și funcționari, care considerăm că este nevoie de o reformă a omului și societății, o reformă ce prin consecințele ei ar putea deveni apoi politică. Nu intenționăm să creăm un partid, ci să stabilim un raport nou între națiune și stat, ceea ce va aduce după sine o nouă concepție de cârmuire și o nouă metodă de legiferare. Îl rog pe Virgil Magiaru să prezinte principalele puncte ale proiectului de program.
Da, mulțumesc, Dimitrie. Proiectul nu mi-aparține doar mie. Împreună cu Dimitrie Gusti și Vasile Pârvan am schițat doar direcțiile în care ne propunem să acționăm. Planul propriu-zis și statutul asociației îl vom elabora împreună. Voi fi scurt că n-am timp de pierdut. Asociația noastră își propune să efectueze studii asupra societății și națiunii românești și apoi să propună reformele necesare.
De acord?
Mai departe!
Pentru realizarea acestui scop se vor crea colective de persoane pregătite, capabile a face studii în domeniile respective și a da publicității rezultatele lor. Ne propunem ca aceste studii să fie difuzate în mase pentru educarea lor. Vrem să punem începuturile unei politici bazate pe cunoașterea trebuințelor și aspirațiilor poporului. Vasile, până v-am zice mai departe.
Dar suntem aici reprezentanței tuturor tinerilor luminați din țara noastră. Avem, acum mai ales când rănile războiului sunt încă deschise, avem obligația să ridicăm la lumină acest neam purificat prin sângele eroilor căzuți pentru libertatea și neatârnarea României.
Asta ne datoria. Așa vom face. Așa vom face.
Pentru a face cunoscut rezultatele muncii, propun ca, odată cu crearea Asociației pentru Studiul și Reforma Socială, să înființăm și o revistă, Arhiva pentru Știința și Reforma Socială, în care să publicăm rezultatele cercetărilor făcute de membrii Asociației.
Foarte bună idee, domnule Gusti. Aprobăm. Să facem atunci lista membrilor fondatori.
Datorită intensei activități științifice desfășurate pe plan intern și extern, Dimitrie Gusti este ales în 1918 și reales în 1920 decan al Facultății de Litere de la Universitatea din Iași. În 1919 este membru activ al Academiei Române, iar în anul următor este transferat din Iași la Facultatea de Litere și Filozofie a Universității Bucureștene, la Catedra de Sociologie, Etică, Politică și Estetică. La 13 februarie 1921, Asociația pentru Studiul și Reforma Socială, mutată la București, odată cu Gusti, se transformă în Institutul Social Român, având sediul inițial în Pasajul Român. Așa cum aflăm din însemnările sale în acea perioadă, Dimitrie Gusti era preocupat de elaborarea unor metode de acțiune eficientă în rândul țăranilor.
Acțiunea culturală în mediul rural înseamnă muncă socială pentru buna gospodărire a bogățiilor naturale, precum și pentru redresarea economică, sanitară, morală și spirituală a țărănimii.
Pentru a cunoaște îndeaproape țărănimea română și creațiile ei de valoare, profesorul Dimitrie Gusti organizează echipe monografice. Prima și-a început activitatea în 1925 în comuna Goicea Mare, din fostul județ Dolj, Oltenia, cu membrii Seminarului de Sociologie al Universității Bucureștene. În anii următori sunt studiate comunele Rușețu Brăila, Nereju Putna, Fundul Moldovei, Drăguș Făgăraș, Runcu Gorj, Șanț Năsăud. La aceste activități au fost invitați și specialiști străini ca Philip Mosel, Statele Unite ale Americii, Helmut Hanfe, Germania, Jacques Lassaigne, Franța, Luc Gabor, Ungaria și alții. Aceste cercetări, prin cunoașterea amănunțită a faptului real, încercau să pună capăt sociologiei de fotoliu, de cabinet.
Cel care observă viața țărănească din afară, O înțelege mai puțin decât cel care participă la ea, trăind în timp oarecare la sat împreună cu țăranii. Participarea la viața unei unități sociale dă putința unor observații lăuntrice și îmbogățește astfel cunoștința științifică. Iată de ce noi nu ne-am mulțumit niciodată cu observația exterioară, fatal superficială, pe care o poate face cineva trecând în grabă printr-un sat, ci am căutat întotdeauna să zăbovim un timp mai îndelungat, locuind chiar la săteni cel puțin o lună, două, și să participăm astfel la toate manifestările lor de viață. Am putut astfel observa viața satului în toate amănuntele ei, în desfășurarea ei spontană, zi de zi și în toate înțelesurile ei lăuntrice, ascunse pentru omul din afară.
Prin cercetările monografice colective pe teren, în mediul rural, cu echipe complexe, multidisciplinare, Dimitrie Gusti debutează în istoria cercetărilor sociologice cu cea mai modernă metodă de investigație.
Tovarășul profesor academician Henri Stahl a fost unul dintre cei mai apropiați colaboratori al lui Dimitrie Gusti. Peste 30 de ani l-a însoțit pe acesta în cercetările monografice pe teren și în crearea bazelor sociologiei de la noi din țară.
Cred că ceea ce trebuiește să reținem dintr-o analiză a activității profesorului Gusti este modernitatea și actualitatea multora din problemele pe care le-a atacat și le-a rezolvat. În primul rând, e de semnalat faptul că sociologia rurală românească are întâietate în ordinea sociologiei mondiale. Încă din 1925, profesorul Gusti a organizat cea din tâi echipă interdisciplinară cu gândul de a cerceta unitatea socială a unui sat întreg. Din 25 până târziu, în 1946, aceste cercetări au continuat, cuprinzând un număr din ce în ce mai mare de membri ai corpului didactic și de studenți, că și aceasta era o idee nouă de îmbinarea învățământului cu cercetarea și cu practica, cuprinzând, cum spuneam, un număr de peste 2000 de oameni care au lucrat în peste 600 de sate din țara românească. În afară de această idee a cercetării interdisciplinare în sociologie, cred că trebuie subliniat și ideea pe care o avea dânsul, că sociologia are un caracter militant, adică nu este făcută numai pentru simpla curiozitate a omului de știință care vrea să știe și să înțeleagă lucrurile, ci sociologia trebuie să fie baza pentru o acțiune efectivă de caracter politic, înțelegând prin politic, politică economică, politică demografică, politică culturală și așa mai departe.
Pe lângă laborioasa activitate științifică desfășurată în acea vreme, Dimitrie Gusti conduce numeroase instituții de prestigiu. În 1922 este director al Casei Culturii Poporului. Este președintele Societății de Radiodifuziune și al Oficiului Național al Cooperației în 1930. Este președintele primului recensământ organizat după metode moderne de lucru. Între anii 1932-1933 a făcut parte din mai multe guverne țărăniste, fiind ministru al instrucției și cultelor.
Hei, ce-mi văd ochii? Să vezi și să nu crezi. Matale școală Gusti, sau mi se pare?
Da, chiar eu, domnule Magiaru.
Oh, nu te-am văzut de mâncare de vreme. De unde vii?
Mărturisesc că și eu sunt plăcut surprins de această revedere. Mă bucur că vom călători împreună. Mă întorc la Berlin, unde am ținut câteva prelegeri despre sociologia românească. Dar tu de unde vii, Magiaru?
Am fost la Paris cu niște treburi. Cu criza asta economică nu mai văd capul de treburi. Trag ca un cal de povară la căruța cu fâna altora. Vă să zic că te-ai apucat de politică. Bine, măcar că te-ai dat cu ai noștri.
Nu m-am dat cu nimeni. Mi s-a propus să fac parte dintr-un guvern țărănist, deși nu eram membru al partidului, oferindu-mi se întâi Ministerul de Externe.
Da.
După ce am refuzat, am acceptat totuși Ministerul de Instrucție, al Cultelor și Artelor.
Dar joci tare cu alegustii. Refuzi, amâi, vrei să crească prețul? Am impresia că te pricep și la politică, nu numai la sociologie.
Nu e vorba de politică, mageamule. Ezitarea mea a durat câteva zile. Acela care m-a determinat să accept a fost Nicolae Titulescu. Știi că suntem prieteni. M-a îndemnat să primesc propunerea, mai ales pentru că, fiind în guvern, aș putea să-l ajut în politica sa.
Nu erau gândit. Ar fi bine dacă am putea orienta așa politica noastră. Numai că sunt cam mulți împotrivă și nu cred că se va putea. Ei, dragă Gusti, ce păcat că nu mai trăiește săracul Pârvan. Ce mult l-ai fi putut ajuta acum.
S-a dus prea repede dintre noi. Nu o să mai avem de grabă un așa mare arheolog. Ce să-i faci? Suntem cu toții trecători.
Da. E, mai dă-le încolo de gânduri negre. Ca ministru, cum o duci? Văd că ai reușit să înființezi prima casă de ocrotire a copiilor din țară. Și acum aud că vrei să modifici școlile.
Nu e vorba chiar de modificare. Mă gândesc la o îmbunătățire a învățământului, mai ales a celui rural.
Da.
Când școala va deveni atractivă, sugestivă, interesantă, când țăranul va ști că dacă își dă copilul la școală va avea după terminarea studiilor un instrument de muncă mai util, atunci, mult mai eficace decât amenzile coercitive, va fi îndemnul purces de necesitatea lui de a-și trimite copilul la școală. Asta voiesc eu să reușesc, maghiarule.
Frumos gând, numai că nu uita, ne aflăm în România anului 1933. Grevele muncitorilor de la Grivița au arătat că e bună cultura, dar că ne trebuie mai multă pâine. Ce să mai vorbim de țărani?
M-am gândit și la acest aspect și tot în școală văd o soluție.
O să iei frumos de mână pe țărani și o să mergi cu ei la școală, nu-i așa? Tot visător ai rămas cu anegustii.
Deocamdată nu toți țăranii pot fi școlarizați. Asta e clar. Și ca să înțelegi ce e școala țărănească, trebuie să-ți spun că o vom organiza nu după modelul școlii didactice. Nu se vor da examene și nici diplome. Aici vor veni fiii de gospodari și nici prea tineri, nici prea în vârstă, să trăiască 3 luni într-o atmosferă de familie, sub conducerea unei personalități, care să învețe ce este higiena, sănătatea, cultura, cooperația și producția, să învețe apoi să citească, să cânte, să danseze jocuri românești, să-i ducă în excursii la gospodării modelor, instituții economice și culturale. Într-un cuvânt, vrem să formăm personalitatea țărănească. Cu deprinderi noi se vor înapoi în satele lor pentru a pune în practică tot ce au văzut și învățat.
Văd că nu ai uitat nimic din ce ne-am propus când am înființat asociația noastră. Mai mult, aflu că încerci să creezi o școală de sociologie românească.
Sociologia este totul, zic unii. Sociologia nu este și nu poate fi nimic, zic alții. Omul de știință obiectiv trebuie să constate că și unii și alții greșesc. Cine cunoaște evoluția gândirii omenești știe că de când a început omul să cugete asupra lui însuși și asupra lumii sociale în care trăiește, s-a înșghebat știința socială, care, dacă purta alt nume decât cel de sociologie, cuprindea însă toate problemele ei fundamentale.
Foarte adevărat, foarte adevărat. Numai că sociologia n-a evoluat prea mult. Cei mai mulți fac sociologie după tot felul de volume studiate, urmând datele aflate în statistici și rapoarte administrative. Pe când tu ai organizat echipe, ai plecat la țară, în mijlocul sătenilor.
Adevărata sociologie se poate face numai în plină realitate vie, frumoasă și aspră, și urmărind pe teren trecutul vieții, precum și complexitatea câteodată tragică a existenței, pentru a-i descoperi coerența internă și a-i prinde sensul și unitatea intimă.
Și în această perioadă, Dimitrie Gusti a acordat toată atenția muncii în mediul rural și în special activității culturale. Din 1934, ca director general al Fundației Culturale din București, s-a preocupat îndeaproape de înființarea la sate a căminelor culturale.
Căminul cultural trebuie să fie un locaș de înfrățire în care oamenii să-și dea mâna și să lucreze la oaltă pentru interesele obștii,
pe deasupra tuturor acțiunilor ce-i despart și învrăjbesc.
Pentru cunoașterea îndeaproape a satului românesc și pentru sprijinirea dezvoltării sale culturale, sub îndrumarea profesorului Gusti, au fost formate în vara anului 1934 primele echipe sociale studențești, compuse din 5-7 studenți, pe lângă care se atașau diferiți specialiști: un agronom, un medic, un veterinar, etc. La prima campanie au participat aproape 100 de studenți de la diferite facultăți.
Mulțumesc tare mult, dragă Dimitrie, că m-ai invitat să văd expoziția realizată de studenții tăi. Știind care este optica generală, nu aș fi crezut că se pot face la țară atâtea lucruri interesante într-un timp așa de scurt. Ca să nu mai spun că această expoziție relevă aspecte ale vieții sătești necunoscute multor orășeni. Interesantă această idee a autoajutorării satului prin crearea căminului cultural și folosirea fiilor satului.
Satul românesc, din fericire, a fost și este marele rezervor de unde se primesc și se alimentează energiile constructive ale țării. Nu este sat care să nu fi trimis servitori ai națiunii și statului sub toate formele și în toate chipurile.
Așa.
Cei mai mulți sunt fii ai satelor noastre. Nu se poate ca ei să nu ne ajute în această luptă noastră.
Dacă ar fi fost cu toții studenții tăi și ar fi urmat cursul de sociologie, poate ar fi cum crezi tu. Dar așa, după ce au trăit atâta vreme la București, ori prin străinătățuri, nu-i prea văd întorcându-se prin satele lor pentru a-și ajuta asemenii.
Unii sunt așa cum zici tu, magiarule, dar e greu să uiți locurile unde ai făcut primii pași, locuri de care ești legat cu toată ființa ta. Tocmai de aceea, mulți, foarte mulți, au și început să răspundă chemării noastre.
Dar trebuie să recunoști că se face încă foarte puțin și până se vor urni și mărimile noastre, guvernanții, va mai curge multă apă pe gârlă.
Pe cât putem mai mult, noi trebuie să ne ocupăm de tinerimea română.
Așa e, așa este. Mai ales acum, când roiesc tot felul de influențe străine, tinerimea trebuie să nu uite izvoarele sănătoase ale națiunii noastre.
Noua organizare a echipelor dă prilej tinerimei cărturare, care va avea mai târziu la maturitate răspunderea bunului mers al țării, să treacă prin focul regenerator al muncii pentru sate. Numai în sat, acești tineri cărturari pot avea un câmp larg, deschis și măreț, ca să-și arate patriotismul și puterea de muncă și energia creatoare de suflet și de stări noi românești.
De multă vreme lumea dorește să facă ceva pentru satele românești. Cei mai mulți se zbat însă pe drumuri greșite, împiedicând astfel în loc să ajute ridicarea satului românesc. Cel puțin, voi faceți ceva concret în folosul științei, dar și în folosul țăranilor noștri. Din cele văzute în expoziție am înțeles cât de mult vă preocupă ridicarea nivelului cultural al satului românesc.
Este principalul scop al Fundației Culturale și al Institutului Social Român. Am inițiat astfel colecția Cartea Satului, în care au apărut deja lucrări ale lui Sadoveanu și Cezar Petrescu. Împreună cu Grigore Antipa și cu doctorul Bordeanu Hotin, am organizat o bibliotecă de extrase, având ca tematică îngrijirea corpului, organizarea farmaciei satului, îndrumarea activității culturale. Da. Ce să-ți mai spun că Albina, revista noastră, a ajuns la un tiraj săptămânal de peste 35.000 de exemplare. Voim acum să înființăm și librării sătești.
Da, realizări frumoase, n-am ce zice, dar nu știu cât vor dura. A încercat și guvernul destul în această privință, nu? Numai câte biblioteci au fost înființate. Și rezultatul? Cărțile mucegăiesc în rafturi și țăranul se zbate în întuneric și ignoranță.
Vezi? Aici este greșeala. Nu se au în vedere trebuințele țăranului. O bibliotecă orășenească nu înseamnă nimic la sate. Știi prea bine că cititul este o deprindere care nu se capătă ușor. La oraș cititul a ajuns aproape un gest profesional, pe când la țară alta este situația.
Păi?
Citirea presupune cunoașterea alfabetului. Și câtă vreme vom avea în țară proporția dureros de mare a analfabeților de acum, nu vom putea rezolva problema cărții la sat.
Și de-ar fi numai asta? Dar ce faci cu pelagra, cu tifosul, cu sărăcia, cu neștiința?
Da.
Tu încerci să rezolvi câte ceva cu echipele tale studențești, Dar ce înseamnă aceasta? O picătură într-un ocean. Aici e nevoie de bani, de intervenția statului, de atragerea atenției opiniei publice. Cum poți rezolva toate acestea?
Tocmai de aceea te-am rugat să mă însoțești puțin. Vreau să-ți arăt ceva și să te rog să mă sprijin în intențiile mele.
Da, nu zău, chiar așa. Unde mergem? Ne-am luat cu vorba și nici l-am observat când am traversat orașul.
Aproape că am ajuns. Cum vom trece de Arcul de Triumf, ne oprim.
Că nu vei fi vrând să mă duci în Herăstrău cu anegustii.
Ba, chiar așa, magiarule. Vreau să-ți arăt un loc anume. Uite, uite că tocmai am ajuns.
Până la urmă, tot m-ai adus în parc.
E un cadru potrivit pentru a reprezenta satul românesc, nu crezi? Terenul de aici are văi, dealuri, porțiuni plane, lac, așa că am putea reprezenta toate zonele țării.
Că nu vei fi voin să aduci satele în București?
Nu chiar așa, ci tot ce au ele mai frumos și mai autentic. Se va desprinde din muzeul acesta al satelor românești, pe lângă frumusețea foarte mare a obiectelor de artă țărănească pe care le vom înfățișa, o mare învățătură asupra originalității și spiritualității românești.
Dar este o idee extraordinară, extraordinară! Un asemenea muzeu ar putea avea un rol cultural și pedagogic nemaipomenit.
Dacă am obține locul acesta din Herăstrău și fondurile necesare, am putea înfățișa tot atâtea standuri câte tipuri regionale de sate sunt. Înțelegi, magiarule, ce însemnătate ar avea acest muzeu pentru cunoașterea și iubirea țării? Cât de multe lucruri nu ar putea învăța orășenii de toate profesiunile, elevii din toate școlile? Iar străinii care ne vizitează spre a ne cunoaște vor avea prilejul să vadă la oaltă sistematizate toate datele necesare pentru înțelegerea satului românesc.
Uite, îți mărturisesc că ideea ta m-a câștigat total. Din partea mea vei avea tot sprijinul.
Încă o idee care cred că merită să fie subliniată a profesorului Gusti a fost credința lui că informațiile acestea sociologice trebuie să intre în zestrea de cultură generală a întreg poporului. El credea că adevărata educație cetățenească consistă în cunoașterea exactă a problemelor care sunt de rezolvat în anumită epocă pentru ca să antreneze toată inițiativa maselor în această direcție. Și a socotit că unul dintre mijloacele care pot să fie întrebințate este aceea muzeului. Muzeu care nu are un caracter pur etnografic de strângere de documente, obiecte pitorești interesante, ci care trebuie să fie o prelegere de sociologie practică. Adică trebuiește să înfățișeze cu mijloacele obișnuite ale muzeografiei o serie de idei ordonate în așa fel încât vizitatorul să plece cu o cunoaștere mai aprofundată a problemei care a fost înfățișată. Experiențele lui de muzeografie au fost multiple, au început strângerile de materiale documentare în mod sistematic încă din 1928 în fundul Moldovii, s-au făcut după aceea o serie întreagă de experimente de muzee pe această idee, expoziție, prelegere sociologică în cadrul seminarului de sociologie de la Facultatea din București, în cadrul Fundației Culturale din acea vreme, s-au făcut expoziții experimentale în străinătate, la Dresda, în Lisabona, în Japonia, s-au strâns deci o serie întreagă de experiențe care au permis ca în 1936 să plece la organizarea Muzeului Satului.
Paris. La 24 iunie 1939, Dimitrie Gusti a fost ales membru corespondent al Academiei de Științe Morale și Politice din Institut de France. Comunicarea pe care a ținut-o cu prilejul acestei noi consacrări mondiale, Savantul Român, comunicarea intitulată Legea Serviciului Social în România, a fost urmărită cu un deosebit interes. Creația originală a lui Gusti stârnește tot mai mult interesul lumii științifice mondiale.
Domnule Gusti, numele meu este John Wesby. Reprezint mai multe ziare americane și Columbia University Press, pentru care v-am solicitat interviul.
Voi veni în curând la New York, la expoziția internațională.
Știu, știu, domnule profesor, vă voi solicita și câteva anticipații despre pavilionul României. Eu însă urmăresc mai întâi o parcurgere a ultimilor 5 ani ai carierei dumneavoastră științifice de reputație universală.
Dacă ați spus ultimii 5 ani, înseamnă că trebuie să începem cu Leipzigul.
Așa gândeam și eu. Știam că în 1934 ați fost numit doctor honoris causa al Universității din Leipzig, căruia ați fost student, de altfel.
Da, totul e adevărat. Am ținut atunci și câteva prelegeri la universitățile din Berlin, din München și Leipzig. Am constatat cu durere că muriseră toți maestrii mei, și Wundt, și Bücher, și Lamprecht, și Ratzel. Mai trăia doar Felix Krüger, una din cele mai reprezentative figuri ale psihologiei germane. Atunci era încă rectorul universității, dar refuzând să poarte uniforma hitleristă cu cizme și cruce încârligată. Știți, desigur, ce a urmat. Triste zile pentru biata Germanie, ajunsă în mrejele imaginației spectacular barbare a unui incult și degenerat.
Domnule Gusti, întreaga lume științifică recunoaște că școala sociologică de la București a fundamentat sociologia ca știință a realității sociale.
Asta mi-a fost strădania și la Congresul Internațional de Sociologie de la Bruxelles și la Congresul din Paris 2 ani mai târziu, în 1937. Nu mă îndoiesc că e bine să se accepte că sociologii români au dreptate când spun cu temei științific riguros că sociologia trebuie să fie o știință autonomă, cu termenii ei proprii, care să studieze cu mijloace proprii realitățile sociale, naționale ale popoarelor.
Ideea aceasta de îmbinare a cercetării prin metoda monografiei sociologice cu acțiunea a părut extrem de interesantă lumii internaționale sociologice din acea vreme și a determinat ca Asociația Internațională de Sociologie să-l numească pe profesor Gusti ca președinte al ei, să considere că revista lui Arhiva pentru Știința Socială și Reforma Socială este organul oficial al acestei asociații, dându-i misiunea să organizeze în București un congres internațional menit anume pentru a se analiza de către toată lumea științifică experiența românească. Este fără îndoială un punct de maximă influență pe care a avut-o sociologia rurală românească în lumea vremii aceleia. Din nefericire, așa cum se știe, acest congres n-a putut avea loc, dat fiind că au intervenit evenimentele războiului. Toată această activitate a lui Gusti avea însă un caracter de inițiativă particulară, fără să fie încadrată într-un plan de stat. De aceea, după 1944, Gusti a reconsiderat întreaga problematică, ținând seama de faptul că intrasem într-o fază în care toată această serie de probleme capătă un caracter de stat.
New York, 25 februarie 1947. Peste o zi, Dimitrie Gusti va pleca către țară, aureolat de elogii unanime pentru remarcabilele prelegeri ținute la marile universități americane și pentru contribuția decisivă ce a avut-o la înființarea Institutului Social al Națiunilor, organism al Organizației Națiunilor Unite. O mai veche cunoștință, ziaristul John Watsby, a obținut din nou acordul reputatului sociolog pentru un interviu.
Din câte înțeleg, domnule Gusti, călătoria dumneavoastră în Statele Unite ale Americii a slujit tot timpul o idee.
Ați intuit exact. De altfel, când mă voi întoarce în România, nu voi prezenta impresii literare ori note de călătorie și nici nu voi face considerații generale și abstracte, ci voi înfățișa numai bilanțul retrospectiv al faptelor văzute și trăite, reale și concrete, care vor forma la un loc un film unitar și obiectiv al mersului și ascensiunii unei idei, știința națiunilor sau a umanității.
Ideile dumneavoastră au triumfat și iată acum Națiunile Unite au un organism necesar și unanim aplaudat. Institutul Social al Națiunilor.
Era necesar, aveți dreptate, pentru că națiunile trebuie să vorbească direct națiunilor prin mijloace directe, eficiente, reale și științifice și nu prin mijloace formale. Invitând națiunile a se cunoaște unele pe altele peste frontierele lor, înseamnă a le uni pe toate prin legături din ce în ce mai ferme, prin schimb de produse și de idei, ceea ce va aduce după sine înțelegerea mutuală și încrederea reciprocă, adică adevărata și reală organizație mondială către o pace durabilă, către progres și prosperitate. Din această călătorie de studii, mă întorc mai convins ca oricând că toți oamenii și toate popoarele trebuie să se angajeze pretutindeni într-o imensă sforțare de cercetare și de interdependență realistă. Ne trebuie o cruciadă universală pentru o pace de reală cooperație și de frățească uniune între toate națiunile globului pe baza cunoașterilor mutuale.
Domnule Gusti, toate popoarele lumii trebuie să fie recunoscătoare pentru ideea și strădania de a înființa un institut mondial al păcii și cooperării. Mă iertați însă, un coleg ziarist afirmă că ideile dumneavoastră sunt prea clar comuniste.
Comuniste? Și e rău dacă comuniștii vor pace și cooperare?
Știți, vizita dumneavoastră din vara anului 1945 în Uniunea Sovietică...
Repet ce-am spus acum 2 ani. A fost cel mai frumos dar ce s-a făcut vieții mele. Vă rog să mă credeți că așa gândesc și acum.
Acceptați o confruntare de idei, nu?
Desigur, domnule Watsby.
În 1919 gândeați altfel, dacă nu mă înșel. Știu că ați avut unele reacții negative.
Mă recunosc că am rătăcit de multe ori, dar mi-am și aprofundat cunoștințele. Orice om care nu cunoaște sau ignoră o realitate evidentă poate avea idei greșite sau confuze sau chiar stupide despre acea realitate. De altfel, gândirea sănătoasă este aceea care evoluează. Îi ador și acum pe marii mei profesori, pe Bücher, pe Wundt, Lamprecht și Ratzel. Dar nu era firesc să ajung la propriul meu sistem de gândire? Asta nu presupune evoluție, mobilitate? Și cum pot să nu recunosc că evoluția gândirii mele a fost marcată ani de zile de uimitoarele adevăruri ale marxismului? Eu recomandasem încă din 1910, într-un curs, studierea aprofundată a marxismului ca fiind cea mai bună pregătire metodologică.
Aș putea să vă întreb, de ce?
Mi-au trebuit peste 2 decenii să înțeleg de ce. Răspunsul l-am aflat, bineînțeles, studiind marxismul, poate nu unde a ajuns, sunt sigur. Nu există o mai bună înțelegere a științei sociale creatoare ca studiul marxismului.
De ce?
Pentru că obții un instrument de lucru ideal, metoda de cercetare dialectică, concretă și minuțioasă a lui Karl Marx. Și mai e un fapt esențial. Idealul marxist este un ideal al dreptății sociale. Fiecare să fie răsplătit după munca și meritele sale, să dispară exploatarea celor mulți, a omului de către om. Oricine va cunoaște realitățile marxiste va înțelege și problema mondială a eliberării popoarelor subjugate din toate țările dependente și din colonii, precum și a respectării sentimentelor și independenței tuturor popoarelor. Suveranitatea națională este expresia juridică și politică a autonomiei naționale, este dreptul la existență proprie și de a dispune de sine, de nimic și nimeni limitat. Aceasta este demnitatea națională. Și din însuși conceptul de suveranitate izvorăște ideea de egalitate între națiuni, toate națiunile trebuind să fie autonome și să aibă demnitate.
E clar că al doilea război mondial și sălbăticia fascistă au zguduit conștiința omenirii.
Întotdeauna conștiinței curate a omenirii i-au repugnat războaiele și nedreptățile.
Sunteți un adevărat militant marxist.
Sunt și un militant pentru pace, pentru egalitate între oameni și între națiuni. Sunt un militant al acțiunii prin cunoașterea profundă a stărilor sociale din fiecare țară.
Ideile acestea sunt inatacabile. Totul e ca istoria să le confirme în practică.
Pacea până în prezent a fost o teorie generală, o mare idee, dar ea va părăsi domeniul utopiei spre a deveni o necesitate, spre a trece în viața însăși. Cu această convingere am luptat cu atâta ardoare pentru înființarea Institutului Social al Națiunilor.
Să reamintesc lumii că sunteți vicepreședintele acestui organ al ONU-ului, că dumneavoastră ați alcătuit programul concret de lucru al Institutului și că întregul proiect a avut ca model Institutul Social Român, care își aniversează 25 de ani de existență, nu?
Exact.
Domnule Gusti, ați adus un imens prestigiu României și mulți prieteni de asemenea. Robert McIver, Boris Mirkin, Quetzwich, Alfred Metro, Henri Lugier, secretarul ajunct al Secretariatului General al Consiliului ONU și imens de mulți alții.
Am certitudinea că România va avea întotdeauna prieteni adevărați în toată lumea, pentru că românii sunt prieteni adevărați.
Domnule Gusti, v-aș pune o întrebare delicată, poate chiar provocatoare.
Chiar așa? Ia să auzim.
Ați fost ales profesor la Universitatea din New York. Sunteți o personalitate mondială. Aici vocea și ideile dumneavoastră se aud mai bine, mai direct și cu ecou, vreau să zic. În sfârșit, de ce nu rămâneți în America, unde oricum aveți posibilități cu totul superioare?
Nefiind partizanul faimosului dicton ubi bene, ibi patria, și fiind profund legat de poporul în mijlocul căruia m-am născut și crescut, vreau cu tot sufletul să fiu alături de poporul meu în opera de construcție și de consolidare a democrației, de ridicare a standardului de viață al românilor. Vedeți? Noul regim din România vrea să înlăture mizeria și obscurantismul și din lumea satelor. Așa, cred, veți înțelege și mai bine de ce aștept să ajung cât mai repede în țară. O singură întrebare mă chinuie pe mine. Cât de mulți ani peste cei 67 ce-i am aș mai putea avea pentru a-mi dărui toată strădania progresului poporului meu? Ultima întrebare, ultimul răspuns, confruntarea vieții cu moartea. A venit momentul solemn de cumpănă pentru viața omului. Am trăit, am muncit, am creat 3/4 de veac. 75 de ani. Am rămas fidel idealului unei întregi vieți. Dacă aș reîncepe viața mea, aș face același lucru. Opera, dacă este reală și adevărată, chiar dacă dispare autorul, ea nu dispare însă. Arde ca o flacără nestinsă. Am adus ceva nou științei și poporului. N-am trăit în zadar. Prosciencia, pro patria e pro umanitas.
La aceste cadențe finale se oprește manuscrisul Fragmente autobiografice. Era la 30 octombrie 1955.
Ați ascultat Dimitrie Gustii, documentar radiofonic de Neculai Moyor. Au interpretat Silviu Stănculescu, Val Sândulescu, Matei Alexandru, Ion Marinescu, Sorin Gheorghiu, Nicolae Lucian Botez, Constantin Brezeanu. Regia de studio Ion Prodan. Regia tehnică inginer George Buican. Regia artistică Cristian Munteanu.